Momenty dana. Rádia Slobodná Európa.
Pozdravljamo vas poštovani slušalci. Na početku još jednog izdanja dokumenata nudimo vam izvode iz sadržaja emisije. Tuzla i Lukavac dramatično su zagađeni posljednjih dana, Sarajevo i Zenica na korak do toga. Šta se čini, a šta treba činiti?
Doktorica Nurka Pranjić, liječnica medicine rada, kaže da imamo sve više oboljelih.
To su u stvari reproduktivni problemi, problemi rađanja djece sa deformitetima i niske povrđane težine i sterilitet. Kako se osjećaju ljudi? Pa evo, ja bi sad, mene da ne znam ovo što znam, rekao bi da sam prehlađena i da imam virusnu upalu.
Lex specialis za projekat Beograd na vodi prošlog je vikenda promijenjen da bi se odobrile posebne dodatne dozvole za investitore. Ministrica građevine Zorana Mihajlović brani da nema prostora za sumnje.
Ono što se daje kroz ovaj zakon jeste posebna građevinska dozvola za pripremne radove. A zašto za pripremne radove? Zato što su u pitanju kule, odnosno kula visine 162 metra.
Uspjeli su da pokrenu posao sa mrtve tačke. Više od 300 mladih uz novčanu pomoć švajcarske vlade zasadilo 15 ari malinjaka.
Uzeo sam 100.000 dinara, žicu, preparate, đubrivo.
Ovo znači mnogo da se proširi malinjaci da bi imalo više naroda, odmah ima posla. Čim ima više malinjaka, više treba radnik.
U Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo danas, tema je bila da li će Stepinac biti proglašen za sveca. Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini već danima se guši u smogu. Zenica, Tuzla, Sarajevo, Kakanj, ipak Tuzla je već danima najzagađeniji grad u zemlji, a stručnjaci upozoravaju da je i među najzagađenijima u Europi, te apeluju na proglašenje vanredne situacije. Ozbiljnih pomaka, niti volje da se bilo što napravi za sada nema, a nije bilo ni proteklih 10 godina koliko traje prekomjereno zagađenje u Tuzli. Jasna strategija o korištenju energija ne postoji u Bosni i Hercegovini, već se još uvijek sve radi prema studijama koje su stare i do 30 godina. Maja Nikolić bilježi.
Prije nekoliko dana mještani naselja Bukinje u Tuzli, koje se nalazi nekoliko stotina metara od termoelektrane Tuzla, zatražili su od nadležnih 3000 gas maski. Naime, prije 2 dana u njihovom mjestu zagađenost je bila 3 puta veća od dozvoljene. Sami smatraju da su već otrovani.
Sinoć kako je bilo, pa ovdje jednostavno ne postoji mogućnost da čovjek diše. Bježiš, tražiš nekakav prostor koji nije zagađen, ali ga ne možeš naći.
To je strah Boži i čim nekako po danu, ali čim naveče oni puste to, to se crni, ne vidi se Lukavac.
Sve je sve i gore i gore, sve je zagađenije, sve je otpad i ovo ono.
Teško, ima problema.
Gusta i siva magla već je danima na Tuzlom i Lukavcima, stručnjaci svakodnevno upozoravaju na opasnosti koja zbog toga prijeti. Naveli su podatak da Tuzla po zagađenosti je u ravni s Pekingom. Doktorica Nurka Pranjić, liječnica medicine rada, kaže da imamo sve više oboljelih.
To su u stvari reproduktivni problemi, problemi rađanja djece sa deformitetima i niske povrđane težine i sterilitet. I u tom više od 30 do 40% učestvuju upravo kao rizik aerozagađenja. Karcinomi, mi znamo da je sve rastući trend. Kako se osjećaju ljudi? Pa evo, ja bi sad, mene da ne znam ovo što znam, rekao bi da sam prehlađena i da imam virusnu upalu.
Maksimalna razina sumpor dioksida je 350 mikrograma po metru kubnom. 500 je za uzbunu, a Tuzla ih je prije nekoliko dana zabilježila 1000. Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina trenutno nema nikakve obaveze smanjivanja emisija ugljen dioksida, budući da nije zemlja članica aneksa 1. Znači, trenutno nema nikakvu obavezu, ali se na ovim pregovorima dao jasan znak svima da u stvari u budućnosti će svi morati da snose te obaveze. Najgore je bilo da bude ona situacija, rekli smo vam, kada bude kasno.
Enes Hajro iz Foruma za zaštitu okoliša Lukavca kaže nam da zvanični podaci govore da 3 od 5 djece u Lukavcu živi s respiratornim problemima.
Raspoložen podacima, zvanični podacima, na primjer iz kliničkog centra u Tuzli, da preko 80% djece iz Lukavca ima problema sa respiratornim sistemom, koristi pumpice. Ja imam, na primjer, 2 sina, jedan je 10 mjeseci i već je na pumpici, tako da ima već problema. Kašlje po 25 dana u mjesecu.
A u Tuzli mnogi ljudi koji se bave poljoprivredom ili se hrane onim što sami uzgoje nisu ni svjesni da siju na zagađenom tlu. Taj podatak je danas nakon dugoročnog detaljnog istraživanja predstavio Abdel Džozić s Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Dakle, u zemljištu imamo povećane koncentracije arsena, kadme, hroma i nikla i kao takvo zemljište se dakle ne može koristiti u poljoprivrednoj proizvodnji prije nego što se izvrši određena remedijacija. Također su pronađene visoke koncentracije kadmija, hroma, nikla i arsena u sedimentu. U hrani, u luku i u celeru su pronađene povišene koncentracije olova, dok je u ljudskoj kosi pronađena visoka koncentracija olova. Ovdje je situacija mnogo složenija upravo zbog velike koncentracije industrije i zagađenja koje je prisutno.
A kao i sve, i zrak je u Bosni i Hercegovini podijeljen politički, odnosno administrativno. Lokalne zajednice kojih se izravno zagađen zrak tiče i udišu ga, nemaju nikakve nadležnosti na bilo što utjecati. Mogu se obratiti te kantonalnom ministarstvu za zaštitu okoliša, a on ovih dana bez konkretnih rješenja samo apelira na stanovnike da ne izlaze iz svojih domova, te da dišu na nos i koriste marame preko usta. Načelnik Lukavca Dževad Mujkić apelira na hitne izmjene zakona.
Mislim da je sazrelo vrijeme da u federalnom parlamentu krenu inicijativu izmjenu zakonske regulative kako bi se lokalna zajednica dala nadležnost u ovoj oblasti, jer zaista mi smo, da tako kažem, posmatrači događaja oko nas i sigurno da imamo puno razloga i puno argumenata da kažemo da bi zakonsku regulativu trebalo promijeniti i dati ovu oblast u što je moguće većoj mjeri nadležnosti lokalne zajednice.
Zdravlje ljudi je opet ostalo po strani, a u prilog tome govori činjenica da je prosječna stopa smrtnosti tih ljudi 50 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najnovije izmjene posebnog zakona o projektu Beograd na vodi ponovo su aktualizovale kritike da se zakonodavstvo prilagođava jednom investitoru. Dok u vladi Srbije demantuju takve navode, protivnici projekta se pitaju šta je sljedeće. Priču u cjelini ima Ognjen Zorić.
Nakon što je krajem septembra pompezno uz visoke zvanice, žive TV prenose, ali i proteste Beograđana, položen kamen temeljac za izgradnju prve dve stambene kule, a potom početkom oktobra krenula i prodaja stanova, ispostavilo se da su arapskom investitoru potrebne i posebne građevinske dozvole kako bi nastavio s gradnjom projekta Beograd na vodi. To mu je i omogućeno proteklog vikenda kada su u Skupštini Srbije izglasane izmjene posebnog zakona o Beogradu na vodi, lex specialisa, usvojenog ranije ove godine. Baš kao i lex specialis, i posljednje izmjene u dijelu javnosti su probudile sumnju i pokrenule kritike da se zakonodavstvo Srbije prilagođava jednom privatnom investitoru. Ministarka građevine Zorana Mihajlović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa to međutim odlučno odbacuje.
Pa uvek ima kritičara. To se odnosi i na Beograd na vodi. Beograd na vodi je veliki projekat, prirodno je da tako veliki projekat, ogroman projekat koji treba da zaposli hiljade ljudi, ima svoj poseban zakon.
Rekla nam je ministarka građevine.
Razlog zašto je došlo do izmene zakona o Beogradu na vodi nije zbog toga što će neko dobiti sada neku posebnu građevinsku dozvolu i izvoditi građevinske radove. Da se razumemo, u Srbiji, da biste bilo šta radili i gradili, od donošenja zakona o planiranju izgradnje možete to da uradite samo i jedino uz građevinsku dozvolu. Ono što se daje kroz ovaj zakon jeste posebna građevinska dozvola za pripremne radove. A zašto za pripremne radove? Zato što su u pitanju kule, odnosno kula visine 162 metra.
Ipak, kako ukazuju organizaciji Transparentnost Srbija,
ovdje imamo problem da se kroz formu zakona uređuju stvari koje se tiču samo jedne pravne situacije. I to je ono što je pogrešno i što nikada ne bi trebalo da se dešava.
Rekao nam je programski direktor Transparencija za Srbiju, Nemanja Nenadić. Ta organizacija je od prvih najava izgradnje Beograda na vodi postavljala brojna pitanja i od nadležnih tražila informacije. Pre svega, da li će u vezi tog projekta biti primenjen postojeći domaći zakon o javno-privatnim partnerstvima, što se, kako podsjeća Nenadić, nije dogodilo. Umjesto toga je, međutim,
na osnovu jednog međudržavnog ugovora između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kasnije zaključen ugovor sa investitorom iz te zemlje bez prethodnog nadmetanja. I to je ono što je svakako najproblematičnije u vezi sa samim tim projektom. Ja zaista ne vidim neki razuman razlog zbog kojeg nije predloženo da se izmeni zakon o planiranju i izgradnji i da onda takve dozvole i primjena tih međunarodnih standarda, zašto oni ne bi postali onda opšte pravilo koje bi važilo za sve druge lokacije i za sve druge građevinske poduhvate koji se dešavaju u Srbiji. Dakle, meni je to obrazloženje nedostajalo u predlogu zakona, nešto što bi nas uverilo zašto je sad ovaj projekat toliko specifičan da ta pravila moraju važiti samo za njega, a ne i za sve druge projekte.
Redosled je, dakle, bio sledeći. Posle međudržavnog ugovora potpisan je ugovor, pa donet lex specialis, koji je izmenjen i odobrene su posebne građevinske dozvole. Primećuju u inicijativi Ne davimo Beograd, koja se protivi ovom projektu, ukazujući na čitav niz nepravilnosti koje ga, kako tvrde, prate. Predstavnik inicijative Radomir Lazović, nakon poslednjih izmena zakona o Beogradu na vodi, pita šta je sledeće.
Gledno da zakoni Srbije nemaju nikakve veze sa tim područjem sada i samo je pitanje granice šta će sve biti udovoljeno investitoru. Znači više nema, država je spremna na sve ustupke i uradite sve ne bi zaštitila investiciju privatnog investitora.
Nemanja Nenadić iz Transparencija ukazuje i da bi donošenje posebnog zakona o Beogradu na vodi moglo da stvori probleme u budućnosti.
Kad je donet zakon o Beogradu na vodi, tu su propisana neka posebna pravila, pre svega o eksproprijaciji, ali i o drugim pitanjima poput izdavanja dozvola i mogućnosti da se direktno ugovaraju javni radovi. I to je propisano samo za taj jedan konkretan projekt. I to će onda buduće neke sazive skupštine i buduće neke vlade Srbije stavljati pred dilemu šta da rade kada se neki drugi investitor pojavi na nekoj drugoj lokaciji u Beogradu ili nekom drugom gradu. Dakle, šta će oni onda učiniti?
Osim ugovora i zakona koji prate Beograd na vodi, struka, arhitekte i urbanisti od samog početka kritikuju način na koji se ovaj projekat realizuje. Poznati arhitekta Dragoljub Bakić svojevremeno je to duhovito opisao kao niotkuda naopačke, aludirajući na primedbu Akademije arhitekture Srbije, koja je ocenila da je umesto urbanističkog plana maketa bila glavna matrica dalje razrade prostornog plana za najvredniji deo Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujem u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta se dešava sa kanonizacijom hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca. Sagovornici su bili Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će hrvatski kardinal Alojzije Stepinac biti proglašen za sveca. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Nešto neuobičajeno se dogodilo u slučaju kanonizacije Alojzija Stepinca. Sredinom 2014. godine, kada je proces kanonizacije kardinala Stepinca bio na samom kraju i kada se očekivala odluka u njegovom proglašenju za sveca, cela stvar je odjednom zaustavljena, da bi se godinu dana kasnije saznalo da je papa Franjo odlučio da formira katoličko-pravoslavnu komisiju koja treba da se pozabavi sporovima između pravoslavne i katoličke crkve o tome kako se Stepinac ponašao za vreme nezavisne države Hrvatske. Kanonizacija je zaustavljena dok zajednička komisija ne završi rad. Gospodine Klasiću, kako vi tumačite ovaj potez pape Franje?
Pa rekli ste u svom uvodu da se dogodilo nešto zanimljivo. Ja bih stvari tu dodao, nešto zanimljivo se dogodilo onog trenutka kada je za papu izabran današnji, dakle, papa Franjo, i mislim da nakon tog trenutka sve postaje zanimljivo, vezano uz njegov pontifikat, vezan uz odnos katoličke crkve prema nekim temama koje su bile, da tako kažemo, kontroverzne, koje su bile tabu teme itd. itd. Tako da u tom svjetlu apsolutno treba gledati i njegov evo ovaj odnos prema proglašavanju svecem zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Otvoreni su brojni dijalozi i u tom kontekstu ja gledam i ovaj pokušaj, dakle, dijaloga između katoličke i srpske pravoslavne crkve na jednom konkretnom primjeru, a to je primjer proglašavanja svetim jednog rimokatoličkog hrvatskog svećenika koji je na toj, tako kažemo, dužnosti bio prije 70 godina. Za mene je to stvarno jedan veliki, mudar, pametan i poželjan potez.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Barišiću, kako vi tumačite potez pape Franje?
Očigledno da su Vatikanu važniji ekumenizam i odnosi sa drugim hrišćanima, no tvrda struja u Zagrebu koja insistira na završetku kanonizacije, to jest na ubrzavanju kanonizacije nadbiskupa Stepinca. S druge strane, sa lokalnog nivoa diplomatska inicijativa koju ima Srbija zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom vezano i za Kosovo i UNESCO i očigledno, ako ne stopiranje, ono usporavanje, i to važno usporavanje kanonizacije nadbiskupa Stepinca, jeste ono što ovdje premijer naziva nismo izgubili. Nećemo kažemo da smo pobedili u diplomatskoj borbi, već nismo izgubili. Tako da je to sve definitivno jedna veoma snažno organizovana diplomatska inicijativa na nekoliko frontova, naravno uz podršku Rusije i Ruske pravoslavne crkve. Podsjećam na posjetu predsjednika Nikolića, pape Franje, koji je u svim intervjuima datim posle te posete isticao izjavu pape Franje da se njemu ne žuri sa kanonizacijom. To je bila jedna od ključnih tema i ispalo je čak jedan od razloga odlaska predsjednika Nikolića, a paralelno s tim je išao i pritisak iz Srpske pravoslavne crkve. Očigledno da i Ruska pravoslavna crkva u onim tijelima s kojima kontaktira sa zvaničnicima Rimokatoličke crkve ukazala na taj problem, kao što redovno ukazuje i na problem statusa Srba na Kosovu.
Gospodine Klasiću, kako je Hrvatska katolička crkva primila ovaj papin potez? Zagrebački kardinal Bozanić je taj potez nazvao neočekivanim ekumenskim korakom bez presedana u povijesti.
Ako mene pitate da li bi Hrvatska biskupska konferencija i hrvatski biskupi sami po sebi donijeli odluku da o ovoj stvari treba konzultirati pravoslavnu crkvu, apsolutno mislim da ne, jer da su to htjeli, vjerojatno su mogli već odavno. Tako da najblaže moguće rečeno je upravo kako je to rekao kardinal Bozanić, dakle da se to nazove takvim činom kako ga je on nazvao. Što on intimno misli, što većina hrvatskog klera katoličkog misli, bojim se da je u suprotnosti s onim što govori i radi papa Franjo.
Gospodine Barišiću, da li su najviše postavljeni sveštenici u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, patrijarh i članovi Svetog sinoda, direktno reagovali? Da li je bilo direktnih reakcija na ovaj papin gest?
Sem rasprave na majskom saboru, gdje je posebna tačka bila da li pristati na tu, ajde da kažem, ponudu od strane Rimokatoličke crkve da se uspostavi ta komisija, nije mi poznato da je bilo nekih zvaničnih izjava o konkretno toj papinoj odluci. Mada kažem, čim je to zaslužilo posljednje tačka na majskom saboru, očigledno je imalo veliki značaj i bilo je nešto o čemu se moralo raspraviti na saboru.
Gospodine Klasiću, kakav je bio odnos Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Kada me pitate kakav je bio odnos kardinala Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj, on je bio vrlo složen kakva je on bio ličnost. On svakako varira i gradira. On se rekao i episkop Jovan Čulibrk, dakle pravoslavni svećenik koji je trenutno u Hrvatskoj. To je, ja mislim, velika istina. Svi, uključujući srpsko društvo, Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i hrvatsko društvo, u stvari moramo biti spremni na neke nove pristupe, na neke nove činjenice, na neke nove interpretacije. Između ostalog, kada je u pitanju i kardinal Stepinac, da, on je prihvatio nezavisnu državu Hrvatsku kao državu hrvatskog naroda. On je bio nacionalist, on je bio gorljivi katolik, bio je veliki antikomunist i Te odrednice su između oslog velikim dijelom uvjetovale i njegov odnos prema uspostavi nezavisne države Hrvatske. Taj odnos nije uvijek bio tako blagonaklon kao što je bio prvih dana ili prvih mjeseci po uspostavi. Bilo je tu i kritičkih tonova za koje se ja slažem se sa svima koji smatraju da oni po meni nisu bili dovoljno oštri, dovoljno glasni, kao što će biti vrlo oštri i vrlo glasni odmah od svibnja 45. prema novim vlastima, komunističkima. S druge strane, mi danas imamo brojna svjedočanstva i potvrde da je Stepinac svakako i pomogao u nekim slučajevima i deportacije, izvlačenje iz Jasenovca, pravoslavnih i židovskih obitelji. Znamo danas i za slučaj Dijane Budisavljević i akcije koju je velikim dijelom logistički podržavao Caritas, a Caritas je bio direktno, dakle to je bila ipak jedna važna poluga kardinala Stepinca. Ja mislim da je on jedna kompleksna ličnost koja nije znala u potpunosti odgovoriti na izazove vremena. Ja osobno nekako mislim da je možda veću žrtvu trebao podnijeti ili da je možda trebao biti glasniji prema svojim svećenicima, jer siguran sam da se nadbiskup Stepinac u vrijeme rata ponašao puno bolje od većine njegovih svećenika. Nažalost, i neki nadbiskupi kao što su Šarić u Sarajevu ili Rožman u Ljubljani, također su bili, dakle ponašali su se na puno, puno gori način. Mi danas nemamo otvorenu temu u Hrvatskoj o ponašanju katoličkog svećenstva u okviru nezavisne države Hrvatske, jer se sve svodi na priču o Alojziju Stepincu. Dakle, da zaključim, mislim da Alojzij Stepinac nije ratni zločinac. Da li je mogao učiniti više, to je opet vrlo teško definirati što znači više i vrlo teško je ponašati se ne biti general posle bitke, ali evo, ja nekako mislim da je možda u nekim osudama i nekim svojim primjerima mogao biti glasniji i oštriji, ali kažem, to je samo moja procjena.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će hrvatski kardinal Stepinac biti proglašen za sveca. Sagovornici su Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda i Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Barišiću, po vama kakav je bio odnos Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Ja, nažalost, nisam dovoljno kompetentan da donosim bilo kakav sud o tome. Ovdje sve što se piše o tome je u kontekstu etno-konfesionalne identifikacije stanovništva posle građanskog rata u prostoru bivše Jugoslavije i Stepinac je prosto paradigma, pogotovo s aspekta desničara i političkih struja bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. On je prosto paradigma uloge NDH u stradanju Srba. Stepinac je zacementiran u dobrom delu srpske javnosti kao neko ko je duvao u jedra NDH i koji je odgovoran za žrtve. Pitanje je koliko su dostupni dokumenti kojim bi se moglo izvagati sve ono što se prenelo tradicijom do danas. Pominju se neki dokumenti iz Vatikana kojim bi se moglo baciti potpuno novo svjetlo na ulogu Alojzije Stepinca i mislim da će se to u ovoj komisiji gađati, a to su dokumenti koje je apostolski nuncije tadašnji iz Hrvatske pisao, to je slao u Vatikan. Čak sam negdje naišao neki podatak da će Vatikan dati na uvid ta dokumenta koji će vrlo verovatno biti jedan od novih indikatora onoga šta je stvarno i s kojim ciljem radio nadbiskup Stepinac u to vrijeme. Svakako, kažem, ti neki dokumenti koji se pominju, koji se nalaze u Vatikanskoj arhivi, su dokumenti koji nikad do sada očigledno nisu konsultovani i koliko sam razumio nisu bili nedostupni.
Gospodine Klasiću, kakav je bio odnos nadbiskupa Stepinca prema Jasenovcu?
Ubojstva je on u nekoliko navrata osuđivao, on je i o pokrštavanju govorio kao da treba biti jedino ako je uz dobrovoljni pristanak. U Jasenovcu je on ne baš posebno kritičan, međutim u nekoliko navrata je urigirao. E sad, i tu će ljudi naći, dakle i tu se mogu naći zamjerke kada je reagirao, dakle o odvođenju ljudi, pa je rekao da ne treba na nehuman način ih odvoditi kao da je, dakle, bilo humanog načina da se ljudi odvedu u koncentracijski logor. Ja sad ne ne mogu dakle govoriti koliko je on znao sve detalje koji su se dešavali, a koje je vjerojatno mogao naslučivati, s obzirom da je nekih svećenika bilo i u Jasenovcu. On je recimo reagirao da se spase neki svećenici, slovenski svećenici katolički iz Jasenovca. On je o svim tim najnegativnijim pojavama, recimo oko pokolja u Glini, je pisao Paveliću, dakle oko tih nekih najstravičnijih zločina za koje je on znao i za koje je čuo, je reagirao. Međutim, naravno, postoji to pitanje da li je mogao više, ali postoji ono ključno pitanje da li bi Pavelić i njegovi krvnici, da li bi išto učinili da je on i reagirao na bilo koji drugi način. Što naravno ne abolira Stepinca, nego samo otvara novu priču, a to je u stvari taj vrh ustaške države koji se s jedne strane prisezao, zaklinjao se u kršćanstvo i u Bibliju, a s druge strane radio takve stravične zločine.
Gospodine Barišiću, većina srpskih historičara, da ne govorimo o javnosti, javnost ima apsolutno negativan odnos prema Stepincu, ali i većina srpskih historičara ima također negativan odnos prema Stepincu i ne prihvata nikakva izvinjenja za ono što je on radio u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Je li tako?
Ima određena struja nešto umerenijih historičara koji prosto nisu osrećeni do te mere, ali činjenica je da pomenuti Jasenovac je rak rana kulture sećanja u Srbiji. Jasenovac je definitivno jedno od temeljaca kulture sećanja moderne istorije Srba, tako da u tom paketu ide i odgovornost Alojzija Stepinca, koji opet kažem sublimira stradanje Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj u to vreme skoro jednako kao Ante Pavelić.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Programom pomoći siromašnim mladim ljudima u selima zapadne Srbije zaposleno je 374 ljudi koji su zasadili svoje malinjake na 15 ari, zahvaljujući agilnosti švajcarske vlade i saradnji sa državom Srbijom. Tako je povećana površina zasada malina za 70 hektara. Prema posljednjim podacima, Srbija je ove godine lider u proizvodnji malina u svijetu, ispred Poljske i Čilea. Bilješka Novke Ilić.
Novozaposleni malinari zadovoljni su dobijenom podrškom na osnovu koje će imati po 15 ari svoga malinjaka.
Uzeo sam 100.000 dinara, žicu, preparate, đubrivo.
Imam 15 ari za sad, negdje oko 4.000 sadnice sam za sad. Uspjelo je, primilo se, dobro je.
Ovo znači mnogo da se proširi malinjaci, da bi imalo više naroda, odmah ima posla. Čim ima više malinjaka, više treba radni, tako da će biti više naroda zaposleno u toj letnoj sezoni branja malina i rade.
Srbija je na prvom mjestu u svijetu po proizvodnji maline i ove godine zabeležila je rekordnu proizvodnju u posljednjih 25 godina. Zbog toga je važno da proizvodnja maline bude predvidiva, stabilna, a da proizvođači planiraju prihod, rekao je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević, prezentujući program pomoći siromašnima da počnu sa proizvodnjom maline.
Očekivanja su da ćemo do kraja kalendarske 2015. godine izvesti na najzahtevnija evropska tržišta više od 100.000 tona maline. Znači da će vrednost izvoza srpske maline prevazići 250 miliona evra. Ono što je naša želja jeste da prosto se učvrstimo na tom prvom mestu.
Pomoć mladima da se zaposle u malinarstvu finansirala je švajcarska vlada preko Užičke regionalne razvojne agencije i dobijeno je 70 hektara novih zasada maline, kaže rukovodilac programa Darko Đurović.
Zajedno smo uspjeli da uposlimo 350 mladih ljudi koji su posadili minimum po 15 ari zasada maline preko 70 hektara. Na ovaj način ćemo mladim ljudima dati šansu da ostvare prihode za sebe, da budu strateški kooperanti hladnjačarima.
U zapošljavanju mladih ljudi u malinarstvu pomogli su i hladnjačari obezbeđivanjem repromaterijala, a požeški hladnjačar Boško Bonđulić potpisao je ugovor sa 150 novih malinara mlađih od 30 godina.
Prve količine već očekujemo od 2016. godine. Na taj način mi ćemo dugoročno učvrstiti i stvoriti jednu dobru bazu poljoprivrednih proizvođača koji će trajno biti vezani za našu firmu.
U toku naredne godine, pored sadašnjih 374 novozaposlenih malinara, ovom proizvodnjom kroz nastavak programa bavit će se još njih 200 sa područja jugozapadne Srbije. U ovom poslu sarađivali su svi malinari, hladnjačari i resorno ministarstvo, što do sada nije bio slučaj. Definitivno, malina je najisplativija poljoprivredna kultura u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U dokumentima za 17. decembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.